Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi genekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 muri cya 18 muri kumanaje we Diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'ino mwanya.
Kandi natwe turi mu kiyaya kibi cyama gifise izuba, twebwe tugasaba leta dukoma amashini ukuri ko tiborondera abahinga babishoboye kugira ngo barukore twobona amahoro kuko utwo twotera twose twofungura.
Uyu ni umwe mu barimyi wo mu ntara ya Bubanza basaba leta y'u Burundi gusanura urugomero rwo ku ruzi rwitwa Kajeje rwahoze ruvomera imirima yabo. Iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho umunyamakuru wa Antediteste Niragira ari degemvya inyuma amajoro atatu ari mu minwe y'igisirikare. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye mbanze ndabwire muri make kuri Manchester mu Bwongereza igitigiri cabaguye mu gitero cabereye ahari ko habera ibirori by'umuziki byari byatunganijwe n'umuririmbyi w'umunyamerika kazi Ariana Grande ku mugoroba w'ejo kiza cageze kuri 22. Ni mu gihe abarenga 50 ari bo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri ico gitero. Bitegekanije ko mu kanya igihe c'isaha 9 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi haza kuba umunota w'agacerere ahabereye ico gitero mu ntumbero yo kwibuka bakiguyemo no kwiyamiriza ibikorwa vy'iterabwoba. Mu gihe bitegekanije ko ku munsi w'ejo mu gihugu ca Suede hazobera urukino rwa nyuma mu gikombe c'imigwi y'umupira w'amaguru y'Uburaya ruzohuza umugwi wegukira igisagara caraye kibereye mu ico gitero Manchester United na Ajax d'Amsterdam. Umugwi wegukira igisagara ca Amsterdam mu Buholande ishamwe ry'umupira w'amaguru mu bihugu vya Buraya ritera ivyasi ico gitero. Mu itangazo risohotse mu kanya iryo shirahamwe UEFA rihoza imiryango yabuze ryongera rivuga ko ata makuru namwe ahari yo kwemeza ko igitero nk'ico gishobora kuzokogwa ahazoba hari kwabera ugo rukino. Yamara ngo ibikorwa vy'iterabwoba kubwa iryo shirahamwe ntivyofata minenegwe, ari naco gituma abazokurikirana ugo rukino bazokoregwa isaka rikomeye ibishobora gutuma ugo rukino rutangura inyuma gato ya 2:45 nk'uko vyari bitegekanijwe. Abantu batatu bishwe mu gatondo kuno wa kabiri mu gisagara ca Bouake kiri hagati mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Abasirikare amajana n'amajana basubijwe mu buzima busanzwe bariko bacana mu mitwe n'igipolisi. Ni abo basubijwe mu buzima busanzwe bihereje amabarabara kuva ejo basaba ko leta ibaronse amafaranga bavuga ko ibaheraniye. Leta ya Cote d'Ivoire yari yemeye gufasha abahoze bagwanya ubutegetsi bagera ku 600,000 basubijwe mu buzima busanzwe kugira ngo bashinge imigambi yo kwiteza imbere. Yamara abahoze ku rugamba batangaje ko badashaka imigambi yo kwiteza imbere nyabuna ko bashaka amafaranga abona yababa amadolari y'Abanyamerika 20,000 kuri umwe bihereje amabarabara mu gihe abandi batari bake bari bakoze imigumuko nabo ku mugwa mukuru ya Abidjan mu ndwi iheze. Imigumuko yamaze iminsi 4 basaba kuronswa agashiruka bute. Ubushikiranganje bw'igihugu c'Ubugiriki bwegwa n'ikibazo c'abimukira kuri uno wa kabiri bwafashe ingingo yo kugara ikambiri ahitwa Helinikon iherereye ahahoze ikibuga c'indege mu gisagara ca Athene. Iyo kambi yarimwo impunzi z'ababa 700 zigize ahanini n'Abanyafghanistani bari bahamaze umwaka wose. Iyo ngingo yifashwe inyuma yaho amashirahamwe adekiranira ivyicaro vya politike mu gihugu c'Ubugiriki afatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu nka Amnesty International agondoreje leta y'Ubugiriki kugara iyo kambi itarikwije ivyangombwa kugira ngo yakire impunzi. Nasango ntabanduka ryatanzwe kugira ngo impunzi ziri muri iyo kambi ya Helinikon zibe zatwawe mu yandi makambi. Yamara isoko ry'Ijwi rya Amerika mu Bugiriki yavuze ko ubutegetsi bw'ico gihugu bwatangaje ko bishobora gufata amezi make cyane mu gihe mu mwaka wahera iyo kambi yabarizwamo impunzi zigera ku 1,500 igice cazo zagiye ziri mu kiramu yandi makambi biturutse ku buzima bubi bari babayemo. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukamuri mu Rwanda muratwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muce ku rwa internet yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe umenyesha makuru ante diteste niragira akorera iradio y'abadagi de Trevera yari afatiwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa gatatu indwi heze ari degemvya iperereza ry'u Burundi rihejeje kumushikiriza ugwego CNC rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi mu nyuma bitegekanije ko wacaja mu muryango wiwe. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ariko arakurikirana ino nkuru arahava mu masaha ari imbere aze kuyidushikiriza ku buryo burambuye. Naina bice ku masonga abanyagihugu birimizi bo mu ntara ya Bubanza basaba leta y'u Burundi kububakira urugomero rwo kuvomera imirima kuruzi kajeke gwazivye kugira ngo bashobore guhangana n'uruzuba. Ivyo babisaba mu gihe ibikorwa byo kubaka ugo rugomero vyari vyaratanguye mu myaka iheze mu nyuma bigahagarara. Evariste Nzikobanya nkakorera i Bubanza ku bwijuru rya Amerika aradufitiye byinshi kuri no nkuru.
Abanyagihugu birimizi bo mu ntara Bubanza na cane cane abamukiye cha komine Gihanga bavuga ko urugomero rwo kuvomera indimo rwo kuruzi kajeke ari kimwe mu byari kubafasha guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bano barimyi. Ni bamwe mu bagize ingaruka mbi kubera uruzuba mu gihe leta yari yatanguye kububakira urugomero amasa agahera mu nzira.
Urabona ini Gihanga hakaza uruzuba cyane, uruzuba n'ubu riko ruraka kandi murabona byuko by'ukuri ruhitiye rwaka cyane mbere Gihanga. Murabona yuko byabaye Bugesera ingo nyinshi cyane zagombye gupfa n'inzara kubwo uruzuba rwatse atambura yaguye.
Urabona ko uruzuba rwabaye rwinshi cyane mugabe ico kigomero cy'aba cyari gihari ngaha muri komine Gihanga muri kikiyaya. Nuko urugo ruzuba ntikwari kudushikira twari kwimbura neza bihagije mugabe kukubera ko kitabayeho kigaca gisambuka cyace byunyuka cyane.
Yego rwari rwarubatswe mugabe rwubatswe nabi baruhisima nke hanyuma ruvamwo birahomvoka.
Umuhanuzi wa mustandere wa komine Gihanga ajejwe imibano n'ivy'intwaro nabo nyene yemeza ko abanyagihanga batari kuba bafise ubukene bw'ibifungurwa iyo urwo rugomero rwo kuruzi kajeke bikunda rukuzura. Idefense Bazirutwabo avuga ko iyo urwo rugomero rwuzura abanyagihanga bora inyinjuru nyinshi ku mwaka.
Kubijanye no mugambi kubaka urugomero rutuma ruvomera amazi ruvuye muri kajeke we mugambi mwiza cyane gose, ariko rero kubona umugambi utabandanije birababaza cyane gose kuko biraduhombya cyane gose nka muri komine ya Gihanga na cyane cyane ko ari komine ahanini usanga yama irimwo ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Dusanga izuba rishobora kwaka amezi atandatu cyangwa umunani ukarusanga rero abantu bashoboye kwimbura rimwe kandi bishoboka ko bashobora kwimbura gatatu. Iyo ubwo rugomero rwakora barashobora kwimbura kabiri gatatu mbere karenga ivanye n'ibyo bateye n'igihe byerera.
Ababeshejweho n'uburinyi mu ntara Bubanza basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka kugira ibikorwa byo kubaka ubwo rugomero bisubire gutangura. Basaba kandi leta kudasubira guha isoko ryo kubaka ubwo rugomero abadafise ubuhinga bukwiye.
Turasabye ko leta yoshobora kongereka rukoresha kuko igihe barukoresha rwatwaye uburyo bwinshi rwatwaye amahera menshi kandi natwe turi mu kiyaya kibi cama gifise izuba. Twebwe tugasaba leta dukoma amashini ukuri ko rujya rugomero rwa kajeke borondera abahinga babishoboye kugira ngo barukore twebwe twobona amahoro kuko utwo twotera twose twofungura.
Ubwo rugomero rwubakwe n'ingoga kugira ngo ntidusubire gutakaza cyangwa ngo dushobore gupfa n'inzara.
Cyo nibaza yuko leta yoha abayinjiniyera abakozi bakwiye babinonose ibikoresho bikwiye hamwe bakadukora urugomero rwiza hamwe abanyagihugu bari ngaha mu kiyaya bakaronka amazi meza hamwe atangorane zo kubura amazi byo babihari muri iyo mirima yacu.
Umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi aratanga ihumure ku banyabubanza ku bijanye n'ubwo rugomero rwo kuvomera imirima Dogi Darurema avuga ko muri kino gihe hari umurwi w'abahinga uri kurakora ivyigwa kugira bikunde ubwo rugomero rwo kuruzi kajeke rusubire kubaka.
Uwo mugu rero uzoca umara indwi zitanu wicaye ngaha mu Burundi kandi uzuragaza ngaha ku rubuga kugira ngo baturabire neza amahinyo yagiye araba ku gice kimwe kimwe cy'uyu mugambi hanyuma bace baduha impanuro singene ibyononekaye byosanurwa cyangwa gahindura ingene uwo mugambi warutunganijwe kandi ibyo byigwa tugusuzuma neza no kutubwira icokorwa tuherana n'uno mwaka ku bugero w'umwaka w'2018 uzoca ubu mwaka gusubiramo ibikorwa hanyuma mu mpera z'umwaka w'2018 tube twatanguye guha amazi abende kugira ngo bakomere imirimo yabo.
Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha begereye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi avuga ko ibikorwa byo kubaka urwo rugomero rwo kuruzi kajeke rwahavuye rutuzura n'ivyubatswe bigasenyuka vyatwaye amafaranga agera ku miliyaridi 13 z'amafaranga y'amarundi. Ayo makuru kandi akemeza ko bubatse urwo rugomero rutahavuye guzura muri kino gihe bariko barakurikiranwa n'ubutungane. Mu ntara bubanza iri mu burengero bw'u Burundi, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tuveye bubanza dukubitire gato Nyamwikambi na Kivale iri muri Uganda ivugwamo indwara zitatu zibangamiye kuruta izindi abarundi bahungiye ngaho. Izo ndwara ni malaria, gucibwamo na typhoid. Mu gisata cy'ubuvuzi muri iyo kambi bavuga ko zimwe muri zo zituruka ku isuku rike nk'ubukene bw'amazi meza. Harashinzwe ariko abaremesha kiyago bajejo kugerageza gukurikirana impunzi aho baherereye hose. Ivyinshi na Leonce Niyongabo akoreje ujya Amerika ina Kivale mu Buganda.
Indwara z'ubwa mbere muri izo zibangamiye cyane impunzi zo mu kambi ya Nakivale ni malaria. Eki impunzi zose zo muri iyo kambi zihuriza ko hamwe na hamwe muri iyo kambi impunzi zivuga ko tifoide z'ubwa kabiri, ahandi naho bakavuga indwara yo gucibwamo. Impunzi rero zivuga ko ikibazo cy'isuku cyoba ari kimwe mu bituma izo ndwara zigwirirana. Impunzi Ijwi rya Amerika rya Musanze muri village bita Nyarugugu ni ahegereye akarere gafatwa nk'umugwa mukuru w'ikambi ya Nakivale.
Indwara ikariri impunzi ngaha cyane ni indwara ya malaria, indwara ya tifoide, na cyane cyane hari indwara imaze iminsi yaraduse mu bantu ngaha, indwara yo gucibwamo, kandi ugasanga rimwe rimwe bamwe muri abo baracibwamo amaraso.
Izo ndwara zoba ziva kuke?
Malaria yoyo ishobora kubiva ku mubu umwe uyo musanzu mwizi ko malaria yamari itandukira, ariko tifoide nibaza ko dufite ikibazo cy'amazi ashobora kuba ari mabi kuko n'abantu bake bateka amazi yo kunywa. Mbwa ku bantu bateka amazi yo kunywa nta kibazo, ariko amazi niyatera tifoide. Tifoide kabisa ngahe iyo nyinshi cyane rwose.
Bigenda gute ngo banke kuyateka amazi?
Urumvugo n'ubushake bw'umuntu gusa kuhera ko amazi ava mu kiyaga bita Nakivale, kandi ico kiyaga ntigitemba, kandi namwe murazi ko amazi adatemba yamari mabi. Mu ico kiyaga naco urabizi barakimeseramwo inka zirajya kunywa amazi zikahonona, ariko yowe nese yara ku mazi turungikira iragerageza gushiramwo imiti, ariko ijya miti ntabwo ibihagije cyane.
Eka no kure yaho gato nko ku birometero birenga 15 muri zone yitwa Ngarama mu karere ka Juru. Mu ndwara zibangamiye impunzi mararize ubwa mbere nk'uko byiganwa n'uyu muremesha kiyago.
Je ndi umwigisha kishuri rito y'Ijyana Kivale, nkaba umuremesha kiyago ku ikwariro rya Kibengo cyo wo bita VHT Village Health Team. Kwana ni kwariro
mwatubwira indwara zikunda gukarira impunzi ziri ngaha muri ikamba?
Indwara nkuru ni zibiri, hariho indwara ya malaria hakaba n'indwara yo gucibwamo. Izo ndwara nkuru zikunze kwibonekaza ku ikwariro ryacu.
Kubwo uyu muremesha kiyago rero, kamwe mu buzi bajejwe ni guhamagarira impunzi kwijukira isuku.
Mu kuzigwanya nka malaria turahimiza abantu gukoresha imusegetera, tukabahimiza kuziba ibinogo by'amazi biri impande y'amazu, tukabahimiza gutema ivyatsi biri impande y'inzu, no kubajana rero kwa muganga mu gihe umuntu yafashwe n'indwara. Kujyanye no gucibwamwo, tugerageza kubereka ko indwara yo gucibwamwo iva ku isuku rike, tukabigisha ingene bakora isuku neza.
Iryo suku nyine barikora gute?
Ni kuvuga ni kugisuku ku vyo bateka, ku vyo barya batabanje guteka, bakamenya ko ibiribwa ari bibisa ari kubironga canke ibikoresho vyo mu nzu ko ari ukuvyoza bakabibika neza vyogeje.
Amazi ino mu kuyanwa barayateka?
Ino amazi dufise asanzwe ari meza, naho bavuga ngo turayateka, ariko muri make ni meza. Ni amazi anyura mu mashini, ni meza cyane nta ngorane. kuyateka n'ubushake bw'umuntu.
Iyo bishitse rero umuntu agafatwa n'izo ngwara bamufasha gute?
Nkaje yewe nsanze nkwana nabo mu caro canje ufashe niyo ngwara cana mujana kwa muganga. Nta duvuga ngo ni mwicoro ngo ni cyari oya abaganga bakora amasaha yose.
Ijwi rya Amerika ryaragerageje kwegera umuganga asanzwe akorera muri iyo kambi ya Nakivare. Ntashima kwizina giwe rimenyekana. Uyu muganga asa n'uwunganira iby'impunzi zashikirije.
Aha imbaze kazi cyane cyane ari ingwara ya malaria niyo twopata ko iza mu kibanza cya mbere, ariko hari n'izindi, hariho nka tifoide atuna cyane cyane nk'indwara zo gucibwa nko ku bana, ariko hariho n'izindi tadukunze kubona iyo twaje tuva hariho nk'inzo bita za Brucella zanze ko hatukunze kubona iwacu, ariko hano zirakaze.
Mbega nk'iyo malaria ngahanye yo biterwa n'iyi?
Eh, musanze ikintu gitera malaria ni ikintu kimwe cyonyine, umubu w'ingore uwo bita anofene.
None ngahanye uwo mubu uragwiriyeho cyane?
Ubisanzwe imibu anofene si mibi isanzwe igwiriye, ni mike, ariko ukuriye uragwara malaria.
Impunzi rero ku bw'uyu muganga ziragerageza kwivuza, ariko bakemeza ko ubukene bubabera intambamyi bigatuma bativuza bikwiye.
Nde mubona bahora baza kwivuza hakiri kare?
Yego baraza, ariko ikibazo kihari ni uburyo nibwo bakenye baraza bakivuza ugasanga ntashobora gutwara kirikwiye, atwara nk'igice, hari undashika n'igice.
None ni izihe ngaruka mbi z'uko kwivuza igice?
Ingaruka mbi zo kwivuza igice usanga umubwira utera iyo ndwara haba icyo bita resistance, ugaca usanga wa muti ntukivura. Kandi iyo umuntu yivuje gice atera aremba, hanyuma agiye kwivuza bikagabana agaranga akire.
Ahanura rero impunzi kwihutira kujya kwa muganga mu gihe cyose baba bumvise ibimenyetso by'indwara nk'iza malaria. Leonce niyo ngabo inakivare muri Uganda ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika turi kwa kabiri nk'uko mimenyereye, turabashikiriza ikiganiro cy'abanyedini n'abarongo ya masengero. Mu kiganiro cuno wa kabiri rero turasubiramo ikiganiro giheruka kwijanye n'ikibanza mu kugwanya uguhohoterwa k'umukenyezi mu rugo yubatsemo canke mu kibano. N'ubunyene Diane Ndonse niwe aturemeshereje kino kiganiro.
Ntanguye kwakira abatumire bacu mpere kuri pastori Aline ndiho kubgayo arongo isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura. Pastori ndabaramukije.
Mwaramutse.
Duhe ikaze na Sheikh Jawab Nzorirenga, umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi. Namwebwe Sheikh Jawab ndabaramukije.
Mwaramutse.
Undi mutumire duhaye ikaze ni Patiri Viateur Naratadze, ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Namwebwe Patiri ndabaramukije.
Amahoro neza.
Ndaramukije kandi namwebwe mwese mutwumviriza, ndabibutsa ko muri ko mwumviriza Ijwi rya Amerika. Imbere yuko tubandanya duciye ku mayange mu kiganiro giheruka, twayaze ku kibanza umukenyezi ahabwa mu madini no masengero. Aho twasanze adahabwa ikibanza gikwiye cyo kimwe n'umugabo, cyane cyane mu bibanza byo gufata ingingo. Uyu munsi rero tuvuga ku bijyanye n'uruhara rw'abarongo ya masengero mu gukinga amabi akorega umukenyezi n'uwo bubakanye cyo kimwe nabo mu kibano bitanguriye hasengera. Patiri Viateur Ntaratadze, mutubwire agateka ku mukenyezi kugira ngo ntigahohoterwe mu kibano, mwebwe mukora iki kugira mukingire uguhohoterwa ku mukenyezi?
Nibyo kururi kurabiraba, urabona ko hariho imiganga abakenyezi bateye ikigongo. Ubona yuko umugore mu rugo ateye ikigongo cyane. Ubona yuko vyukuri hari habagabo novuga nti nkibikoko mu muryango. Ubona yuko hari abagore vuga kuti none uyu nikiremwa c'Imana. Uyo muntu arubagaje gusenga wa mugabo ugasenga umugore wamufashe gucyo n'abana wabafashe uko ukabona ko biteye agahinda. Ni ntererano rero twetubwira duti kuko Ekleziya ntitanga amategeko nayigihugu. Twebwe nuko duhimiriza tukigisha abo bantu bashaka kubona yuko basumba abandi mu rugo ko umugore umengo si umuntu aho biri umuntu akagira ati uko kwemera siko warahubye kuko ni kirumara mu muryango.
Yego, reka duhe ijambo Sheikh Jawab nawe atubwire. Mbega mwebwe ibikwiye gukosorwa nk'abarongo ya madini mona ari nk'ibi?
Vyukuri nk'uko twavuze twebwe abayisilamu tugendera amategeko y'Imana. Amategeko nayo tukavuga ruti ntahindugwa canke ntahinduka kubera igihe canke umwanya cyangwa kubera ingene umwanyu uhinduka cyangwa imyaka igenda amategeko y'Imana aguma handi nyine gucyo rero tukavuga ruti umugore naronka gateka nkuko umugabo afise gateka
urabona yuko uhinduka ni nkibi
urabona yuko mu butegesi twama tuvuga n'umugabo gusa tegeka eske umugore we ntiyoba umukuru ategeka ko tuwiga mu bitavu y'Imana muri Yemen hariho umugore yatwara yari umwami Balqis turavyemeza muri Qur'an ntagatifu none umugore we niyo habwaga kwateka ejo mu Bufaransa hariho umugabo n'umugore umugabo ukabona yuko benshi bari bizeye umugore muri Amerika bari bizeye umugore ko azotwara umugabo ugasanga yuko numengo nakantu bamukuye ko muri Amerika n'ahandi umugabo arabikwiye nawe nyagatwara kuko ni ibintu byo ngakwisi ni by'Imana yavuze
Intererano nanje no tanga abizera ijambo ry'Imana Bibiliya. Reka tureke ijambo ry'Imana iturongore. Muri Hosea haranditse ngo ubwoko bwanje burahonye kubera kutamenya. Bagiye bavuga yuko umugabo ari umutwe kandi ko biri bivuga. Umudamu ntacyo biri tubwirivuga ko ari umufasha mugabo je nkunda kumugeranya nk'umutima. Rero nimba umutima yubuze umutwe umenga nk'umusazi nk'umugore adahagacira umugabo amenga ni nk'umusazi. N'umugabo azimye umutima ibuzima burahagarara. Rero ijambo ry'Imana uko rivuga rihagaciro abakenyezi kandi rikabemera gukorera Imana, rikabaha rikabemerera kwidegembya, kugumwidegembya twaba muri Kristo Yesu. Rero intererano nuko amashengero yahaguruka canke abakristo bizera ijambo ry'Imana bakakira ikibanza bahawe na Yesu. Yesu yaduhaye ijambo ry'ubugingo, rero ntiturinumye ko ntituzorivuga tutakiriho. Kuko umutima utuma umubiri wose ugira ubuzima, ubuzima bubeho. Kuko nk'akarorero ikibanza cy'umukenyezi ni kitaba ikibanza gifise agaciro. Nka kurya umumama yatari muzima mu rugo hari ubuzima buhagarara. Tuzosanga mu gihugu, muri politike, mu bintu byose hari ibintu bihagaze. Kuko Imana yishizeho ibintu bayashizeho ibintu. Rero iby'Imana yashizeho twebwe twizera mu ijambo ry'Imana, abakenyezi nibahaguruke, abakozi b'Imana nibigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri. Tureke gukurugwa cyane n'imigenzo, kuko no munsi imigenzo ihari nk'akaro mu Burundi iracinyiza umukenyezi, ejo hazoza iyindi ituma umugore arengera umugabo. Rero guhagara mu ijambo ry'Imana bituma umuntu agira ikibanza ciwe kandi agakurisha kwe gukora. Rero na tera intege n'abakenyezi. Abakenyezi ntibazovuga ngo ikibano caratujije. Oya. Kuko Imana ivuze kuri kumwe nawe iragushigikira ikagucira inzira.
Biga ni intererano bazo bimwe biri mu kibano nk'akarorero navuze nk'ikibazo kijanye nk'ukudatorana kw'abakenyezi bituma hariho ukutangana kandi bikagira ingaruka ku buzima bwiwe na cyane cyane ku matongo kuko mu gisagara cya Bujumbura hari abatangwe kuza baravyumva mbuga ku matongo kugeza n'umusigyo tegeko ntari hari uruhara rwanyu ni nkuruhe ku bibazo bimwe nk'ivyo oy
kuri ibyo murabona ni tegeko riraba ubutungane n'igihugu leta niyo ifasha kugira ngo ibyo bintu bitungane birimwe nibaza ko ari kibazo kigeze kure muri ibyo nyene interano y'Eklezia Katolika na Jenserukira nuko ubwa mbere na mbere umuntu kwabagabo hari abantu bakunda kwihagararako na ikintu yo babona ko ari kibi gati jewe aho nshize naha kamengo ni icuma kitagoba baje kumviriza iryo jambo bagasenga abagabo bakanyugwa n'ico bemera kuko urumva umuntu arabona ngo ni umuntu w'umukatolika mugaya yarabatirijwe gusa cyo caduhamagara rero nk'intererano kw'abantu ijambo baryumvise ry'umukama ryo bahindura bikacara ivyo yaronse muri Eklezia yaronse muri iryo ahasengera bigaserukira ahakorera ari mu ntamashinga amateka ari muri nkengu z'amateka ari he akajana bwa Kristo butunganiriza bose kibereye bakagifata kandi
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kubijanye n'icyo nyine mwari ko muravuga yuko nk'iryo tegeko rijanye nuko guhohotera abakenyezi haba kubaka bidaciye mu mategeko kandi umugabo akagira abagore bangahe n'iryo tegeko namwe rirabaraba muzogyubahiriza bizogenda gute
iryo tegeko ni ngombwa yuko abayisilamu bajyubahiriza ubwa mbere tuvuze yuko amategeko yacu twebwe abayisilamu n'amategeko y'Imana ni ntumwa y'Imana yadusigura amategeko ya Qur'an hagati nibi shoboka yuko uwemera muri Islam agenda kubira n'amategeko y'Imana agenze kubira abavuye mu idini ugenze kubiri n'amategeko n'insiguro zasiguye n'intumwacu Muhammad ubuvuye mu idini
ni kuvuga kurongora umugore arenga umwe harya baba barenza amategeko y'idini
kurenza umugore wundi ku mugore wari ufise atabyushoboye
bidaciye mu mategeko y'igihugu
bidaciye mu mategeko washaka samategeko y'igihugu bidaciye mu mategeko y'idini ya Islam nibatenyenye barabe kwanza babyige neza
byarasenye byarasohotse mu 9
nivyo kubera yuko riri mu mategeko y'idini kandi kujya irya tegeko ntirije gukinyiza abayisilamu Burundi batwumve neza rije tegeko ryaje gushira mu ngiro iki Imana yasabye kuko yatubwiye ati mu kigabane cya kane cyo nyene cyo bacabagore umenye ku murongo wa kane cyangwa wa gatanu gutyo mukaba mwebwe mudashoboye kuronka abasuku kazi kuko ibyo abasuku kazi byari bya kera muri iki gihe ntabaki hari kirese ubumara n'ibindi bintu ni murongore abo mushoboye ari umwe babiri batatu bane uko niko Imana yabivuze mugabo igiye ce sitegeko yashize ko ni ngombwa yuko umugabo wese muri Islam arongora bane siko yabivuze kandi yabivuze inyuma
nyuma
y'itegeko yavuze ati utabishoboye byabo bagore naguma n'uyu fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba faman lam yastati fawahida utazo babishoboye uburinganire kuringaniza abagore bane akabaha banganya nareke nagumana umugore umwe gusa
majambo make twovuga yuko hari abahohotera abakenyezi muri ubwo buryo mu dini ryanjye
birahari birahari
mu bigwanya gute
mwe ubugunge bw'abantu tubigwanya gute kwa tuvuze tuwe abaislam kutudafise leta muri iki kwazima kazima leta maze gushiraho ingingo wo tuzobona bigira bitagiye mategeko bitagiye nkuko byasabwe n'Imana leta kabishimangira tuzomurega azashigwe imbere y'ubutungano bajya abagore bazomurega
ego deka turangirize kino kiganiro hano nimba atacu mufise mugira
mu kindi kino kongeraho nuko abantu ijambo ry'Imana yatubwira twebwe twizera yuko umugabo akwiye kugira umugore umwe umugore nawe akagira umugabo umwe rero nk'amashengero intererano nuko abantu babaye abakristo kuge tuvuga bakijijwe iyo barakoze nk'ivyo bintu byose byo guharika cha guharikwa ari byiza kwa bitunganya kuko ari rya umugore abo wa kabiri canke umugabo akagira umugore wa kabiri hama yamara guhinduka gakizwa agasanga biragoye ko arekura agashaka kubandanya yanzira mugabo agifashe na bwa buzima rero ubukristo twe twemera ko ubukristo burimo no gutunganya no gusubiza rero ivye ni intererano y'amashengero dukwiye gukora cyane mu bakristu baraza twese Imana yaduhamagaye tutari beza
kandi murabona ko harimo guhohoterwa ku mukenyezi muri ubwo buryo
yego ico gihe rero nimba waje warahohoteye umukenyezi umugore wa mbere ikibano kikavuga ngo warukiye kurongora wa kabiri hamukabuhindutse ukabatizwa wa kabiri ntumutenke ntabwa mugandi musubirane nk'umugabo n'umugore
turangitse kino kiganiro ndabashimira kuri zino ntererano mwatanze mu kiganiro Pastor Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura ndabashimiye ko mwitavye ubutumire
namwe mwakoze kutwiyumvira
namwebwe Patri Viateur naratadze muri mu biro bijejwe ubutumwe bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura mwakoze kwita ubutumire
murakoze cyane
Cher Jawab Nzorirenga umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi namwebwe mwakoze kwita ubutumire
murakoze namwe
Diane ndonse narindemesheje kino kiganiro shimiye namwebwe mwese mwari muduteza amatwi ndabibutsa ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko tuvuga kubijanye n'uruhara rw'abarongo ya masengero mu gukinga mabi akorega umukenyezi n'uwo bubakanye cyo kimwe nabo mu kibano bitanguriye ahasengera
Hakabari nongaha rero duce dusozerera ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno musa ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse majambo make kwigitigiri cabaguye mu gitero cabereye hari kwabera ibirori vy'umuziki vyari vyatunganije n'umuririmbyi w'umunyamerika kazi Ariana Grande kumugoroba wejo Manchester mu Bwongereza caje camaze kugera kuri 22 ni mu gihe abagera kuri 50 ari wamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri ico gitero mukanya umushikiranganje wa mbere bwongereza Theresa May avuze ko igipolisi cyo bwongereza kiza camaze kumenya uwo bayakoze ico gitero ariko kitaragera kumushira ahabona mwishiramo ry'umupira w'amaguru mu bihugu vya Buraya bimenyesha ko urukino rwa nyuma mu gikombe c'imigwi y'umupira w'amaguru rutegekanijwe ejo mu gihugu ca Suède rushobora gutangura mu masaha yegeye nyuma gato 2:45 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda nkuko vyari bitegekanijwe ku mvo zo gucungera umutekano Makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi twemi twifurije kuroranirwa mu banyu